Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ortetin Ukrainanyň bir näçe künjegini bombalap, adam pidalaryna we weýrançylyga sebäp bolmagy bilen Kiýew Moskwanyň prezident Volodymyr Zelenskiýniň dogduk şäheri bolan Kryvyi Rihi hüjüm etjek güýçleri bir ýere jemleýändigini aýdýar. Günnogur Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenko Telegramda Bahmutda, Mariinkada we Şevçenkada 3 parahat ýaşaýjynyň öldürilenini, soňky 24 sagatda 5 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Russiýa bilen arasy ýaklaşan Sumy sewtiniň gubernatory Dmitri Jivitskiy Rus güýçleriniň 3-nji awgustda 3 şäheri jemi 55 raketa atanlygyny aýtdy. Ol ýerde yaralanan bolmady. Ýöne ýaşaýyş saýlaryna we söwda deskalaryna ziýan ýetdi. Şeýle de Jivitskiy 8 sany artilleriýa okunyň Krasnopilska jemgyýetiniň ýylatly ýerlerine gelip düşenligini habar berdi. Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň baş ştaby 4-nji awgustda Russiýanyň Kryvyi Rih urunyna zarba uruş toporuny döredip başlanygyny we Ukrainanyň gün ortasynda täze hüjüm operasiýalaryna taýýarlanýan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Polo döndürýän Kryvyi Rih Zelenskiýniň öňü ösen şäheri gün orta frontdan 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Merkez Ukrainadaky Zaporojyanyň günwatarına yerleşen Nikopol şäheriniň häkimi Yevken Yevtushenko Telegram kanalyna öten agşam öz şäheriniň topa tutulanlygyny we bir aýalyň yaralananlygyny aýtdy. Rus harbylary Dnipropetrovsk sewtiniň Krivoryzka etrawyna da hüjüm etdiler. Sewtiň harby dolanyşgullygynyň başlygy Valentin Reznichenko Ruslaryň bu hüjümde Hrat raketalaryny ulananlygyny habar berdi. Britan Gorunmak Ministerliği ödünün günlülük ansoğ maglumatlarına Ukrayna güýçleriniň Rusiýanyň front liniýasyndaky harby berkitmelerine, goşun toporlaryna, maddi tehniki üpçünçülük bazalaryna we ok däär ambarlaryna garşy raketa we artilleriýa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Britan aňtogullugynyň çakyna görä Rus goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçülügini uly diýany ýetirmek ähtimallygyndan başga Ukraina taktikasy Moskwanyň söwüş gollug elementlerine hem basyş görkezer. Şeýle de Britan maglumatyna Rus güýçleriniň Dnepr deriýasyna Abşadan alınan HIMARS raketa ulgamlary bilen urulan Antonivsk köprüsiniň golaýyna radar şöhlelendirijilerini oturdan bolmagynyň ören ähtimallygy belleniýär. Aňtogullugynyň pikirçe radar reflektorlary ziýan ýeten köprüni inni kurulacak zarbalardan gormagyny niýetlenen. Bir Russiýanyň günwatar tarapyndan berilen ulgamlaryň giňelden taqiqlik geriminden avaniyan hopi duyanlığını görkodiyar dip Aňtow maglumatında belleniyar. Prezidentin gengeşçisi Aleksi Arestovçun pikirçe Rus koşunlarının günnogordaki hücümünün bar matlavi Ukrayna'nı hakikattan hem hopasındaki Zaporojya sevtinden koşun getirmeyi mezur etmekten varat. Rusya Mart ayında Zaporojya yadır elektrik istansiyasına hoplu derecede kolay top atmak dayıplandı. Rus goşunlary bu defkany urşun ilkinji hepdelerini ele geçirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany Ukrainanyň iň uly ýadro elektrik defkasyny Ukraina güýçleriniň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin ýadro galkany hökmünde ulanmakda aýpladi. Russiýa parahat ilaty nyşana alýanyny barada aýdylýanlary inkar edýär. Emma fevral aýynyň aýagyna başlanan urşun dowamyny köp şäher we owa weýran edildi. Müňlerçe adam öldürildi. Ukrayna we onuň günwatar ýaranlary Rus güýçlerini uruş jenayetlerini aýplaýarlar. Şu aralykda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Европада 2-нче Жаһан урышыннан бери иң хоуплы ягдай дөрөдән Украина урышыны башлан Орсетин еңи шкаданмагына жол берилмели дәрлигин ныгытады. Столтенберг 4-нче августта Норвегияда чыгыш этип билелешиң ве агдай урытларын Украина эсасыз содан Русиянын үстүнлүк казанмалыгы үчүн Киевге узак вакытлап яраг ве бейлеки ярдамлар менен коллап билжектигин айтты. Bu hili agresiv siyasatın başa varmadlığı bizim bəxvidimizde olup duruyar deyip Stoltenberg aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleyer Adatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň garaşda medpowat çeşmeleriniň we sosial ulanlardaky hatalaryň habar bermegine göre ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistany adaty howa gatnawynyň ýenidem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň gurayan ýürite uçurlaryna мәгәй умиде диярлары. Адам хукуклары буенча Түркмен Хелсинки фондының 3 августта яйрадан хабарына күрә Стамбулның халыкара аэропортына йыгынган түркмен раятларының аратында дарткынлылык артыяр. 2 августта түркмен мигрантлары Стамбулның хова мендерлендәге касса гүҗмәде башладылар. 200 гөлә адам бер юлыкчы йерне 2 билет саттыган түркмен хова юлларының ишәрләрнең хилегәрлекләренә нәгилелек белдерде. Hova mendilindäki türkmenler konsulluğun vekillerine garaşdylar, emma olar görünmedi deyip Türkmen Helsinki fondu ýadyar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportynyň binasynda türkmen hova ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üýşärler we gahrlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle ses edip bir çağla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna uly nägilelik bildirýär. Bir näçe aý bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menziline ýetirilýärli ýygnan şäherler. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda tohtadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny henizem dikeltmedi. İýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir näçe aýlap şol ýerde galýarlar, köplerin gidere başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň möňe ulaýan raýaty Istanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar Istanbuldan Türkmenistana urapdy. Aeroportda ýygnanan määrekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň Ýerinden Türkmenistandan Istanbula 2-nji uçar barypdy. Bu aralykda Istanbulyň Türkmenistanyň konsullygynyň öňünde şu näçenli ullaky nowatlar saklanýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 1-nji awgustda Türkmenistanyň konsullygynyň daşynda 350-500 adam aralygynda nowat düzülipdir. Ýygnananlar konsullukdan zerur bolan kagyzlaryny hem dokumentlaryny almak üçin şol ýere barypdyr. Türkmen Helsinki fondy dörän ýagdaý barada şeýle habar berýär. Öýlenden soňra adamlar nägilerip bildirip başladylar, käbirleri konsulun gelmegini talap etdiler, näletler eşidildi. Biz uzyn gün joqrama ıstada günün aşağında duryarız. Adamları kösemegi bet edin diyen nägilerikleri eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň aýdan iň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda şeýle de beýlekileriň konsulluk işgärleriniň ýaltylygyny nägilerlik bildirenligini başgalaryň bolsa konsulluk işgärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödök çemeleşenligine gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanın penceresini dövdi, kan döküldi, konsuluk işgärleri polisiýa jaň etdi diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. İnsan hukuklarını koruyucu kurama şayetlere salgılanıp Türkmen konsulluğunun işaretlerinin yığınlanan adamlara video yazgıları qadağan edenliğini ve adından iki adamı video yazgılarını telefonlarından öçürmeğe mecbur edenliğini haber verdi. Konsulluğun işaretlerinin biri rayetlere iş vaktinden artık işlemek vaadi verdi. Şolgun rayetleri kabul etmek 21.00 çenli devam etti. konsulluğun käbir işgärleri kadr yetmezçiliginden zeýrenip, bu arada käbir baranlara gurum berdiler diýilip habarda edilýär. Konsulluğun öňündäki uly nowatlar bir näçe aý bäri dowam edýär. Iýun aýynda zatlyň Istanbuldaky habarçylary her gün bir näçe ýüz adamyň Türkmen konsulluğunyň öňünde ýygnan ýanlygyny gurum berdiler. Bir näçe gün nowatda duran adamlar pasportlaryny täzelemäge ýa-da dörli zerur şahadatnamalaryny almagy tenan şäherler konsulluğun öňünde bolup geçýän zatlary gararsyz metbuat çeşmelerinde hem sosial ulgamlarında çap edilen videolarda hem görmek bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Gündogur Lewap welaýatynda soňky bir aýyň dowamında 4 ýaş oglany öz janyny kastetdi, şeýlede ýene 2 ýaş sygyt suwda gark boldy. Bu ýagdaýlary tassyklatmagy basaran Azatlygyň tewtäk çysmeti, pajygaly hadiseleriň welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda we Çärjewi trawynda ýüze çykandygyny bellädi. Azatlykda helak bolanlaryň şahsyýeti, olaryň ýaşaýan tebiti barada maglumat bolsa da, merhumlaryň ýakynlary bilen gurulaşyp, degişli ruhsat alynmandygy sebäpli bu jekmejeklere aýan etmekden saklanýarys.
Iýul aýyny aýry-aýry ýagdaýlarda 4 ýigit özüni helaklady. Olaryň ikisi entek ýokary klass okuwçylardy. Beýleki ikisi hem 25 ýaşa ýetmedik ýigitlerdi. Olaryň hiç biri entek durmuş toýuny hem tutmandy.
Dip yerli çeşmemiz gurrun verdi. Ol geçen ayda Türkmenabadın sağlık yolunun oluyundaki yapta suu düşmekçi olan mektebe suyul katına paslamalı bir yaş oğlunun qark bulup yok olunduğunu aytti.
Bundan başka da 3. Ağustta bir yaş okulçu olan Türkmenabadın nevitçiler etrafçasının oluyundan geçen su akavasını kaçıp yitirin molli. Bu vaka sayat olanlar oğlunun suu çümönünden son yerine çıkmanlığını gurrun verdiler. Çarşenbe günü yerli gulluklar onun gözlüğünü ençeme sağatlap alıp barsalar da onu tapıp bilmediler. Olar oğlanın ulu ihtimallik bilen helak olanlığına aittiler.
Dip çeşmemiz sözünü gusti. Gurrunu edilen yokorku pajygaly hadiseler barada Türkmenabadyň we Çärjewi trawynyň degişli häkimliklerinden we polisiýa edarlarından maglumat almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda esasan hem dürli çäherlere toplanýan pullary tapyp bilmeýän ýaş oglundyr gyzlaryň özlerini hilakleýändigi barada maglumat berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu barada hiç gili statistika bermeýärler. Galy berse-de soňky döwür has köpelendigi aýdylýan ýaşlaryň arasyndaky bu hili pajygaly ýagdaýlar barada mesele gozgamaýarlar. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bilim pudugunda zähmet çekýän yerli bir tinçi, ýaşlaryň arasyndaky geljegi bolan barha artýan umytsyzlygy tinleýändigini nykdady. Ýurtdaky ykdysady krizis adamlaryň ozalym kyn durmuşyny has agyrlaşdyrýar we işsiz, gazansyz, az kalmagy pullary ýetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli ýokary okuwa girip bilmeýän, maskala gurup bilmeýän ýaş adamlaryň käbiri çykylgysyzlykdan utanyp öz janyny kastetmäge tinansiýarlar. Galy berse-de ýaşlar ýurtdaky ýaýran paraxorluk sebäpli pullary bolmasa, diňe bir öz ukyplarynyň hasabyna geljek gurup bilmejekdiklerini aýdyp umytsyzlygy uçraýarlar dip atlandyrylmasyzlygyny soraýan yerli bilim işgäri gurrun berdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adamyň özüni hilakleýändigi aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa tewitinde Gazagystandan soňky 2-nji uly görkezijy bolupdy. Türkmenistanda öz janyny kastedýän adamlar barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli sinçiler, azatlygyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkary gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilmesinden has çynnyky bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkmen metbuaty Türkmenistanda ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilýändigini aýdýar. Yönü 10 minlerce Türkmen yaşları dasar yurtlarda, hususan da Türkiye'de iklenz üçün ağır şertlerde zähmet çekýär. Galibertide Türkmenistan'ın çağlar bağlarından tä yukarı kucaylarını, ol yerden iş yerlerine çelini yayran alın berim, yaşların adaleti bulan ınıncına zarva uryar dip, azatlığın sökbetesleri belli yerler. Türkmenistan'da internet bövüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepriyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlar gözekçilik we batyş şatyny galýar, jyns tengligini kanun taýdan kepileçän ýurtda iş ýüzünde aýallar haksız görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne teren jan bermegi, daş sypatyny özü çataýlamagy, ulag sürmegi gadagan ederki jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetlilik hem güýçlenýär. Köpçülüge mälim bolan soňky video türkmen jenanlarynyň gündelik durmuşunda zulum pidasy bolýandygyny açaçany görkezýär. Gahyr gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gygyrýar, paýyş sözlerini gygyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene de jenana topulýar. Bu ýagda 2.5 minutlap dowam edýän videoda jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3 avgust Azatlyk radiosyna gowşun bu 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşkalarının yenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünýärli bu ýerde ona golay başga jenan bar, olar gorku hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde alynandygyny aýdar. Ayal maşgala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okuwçylaryna salgylanyp bu ýagdaýyň Aşgabatyň golaýyndaky köşü etrawynda bolanlygyny öňe sürýär. Elitne diýip adlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gözellik salonlary we şuňa meňzeş dethalar ýerleşýär diýip 3 awgustda çap bolan maglumatda bellenýär. Türkmenistanly jenanlar görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gysyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülmeş edilmedik derejede güýçlenen gözekçilik netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boýamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks ettiren emeli kirpik oturdan we göwsüne ulaldan jenan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime sedewar edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Munun bilen bilelikde gözellik salonlary hem köpçülükleýin ýapyldy soňra çäkli derejede açyldy. Türkmenistanda adaty köpçülükleýin uzyn köýnek giýen we ýaly gatanýan jenanlardan soňky aýlarda köýnekleriň giň bolmagy milli nagyşly türkmen balagyny giymek we başyny örtmek talabyda has güýçlendi. Iýun aýynyň ortalarynda jenanlaryň görkünä gözekçilik olaryň içki giýimlerine hem barp ýetdi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji iýunda beren habaryna görä hususanda türkmen başy şäheriniň ençime döwlet edarati iň şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen hökümetleri bu talaplarının sebeplerini destine resmi taýdan düşündürmedi. İlkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarında peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Serdar Aradow Türkmenistanda aýallara özüne çekicilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebebini döwlet sanitariýa maksatlary bilen düşündürdi. Arazowyň aýdanlary Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almaty'da geçirilen sammitine gatnaşan mahalında özüne jurnalistler tarapından berilen sowala jogap boldy. Gazat metbuatyna görä türkmen deputaty şonda Türkmenistanda her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna hem çağalarynyň geljegine şoň üçin hem ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýandygyny hem mälim etdi. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleri jenanlara soňky gözekçiligini ahlak ugruna hem gönükdirdi. Soňky aýlarda köçede öz adamsy bilen el tutuşup ýören jenanlar polisiýa tarapyndan taklandy we ahlak terbiýeti hakyndaky lekciýalary diňlemäge mejbur boldy. Jenanlara avtologlaryň öňündäki ýolukçy oturgujynda bolmak hem gadagan edildi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen bu basyçlar Türkmenistandaky häkimetiň çalyşmagynyň we 40 ýaşlarındaky Serdar Berdi Muhammedowyň täze prezident belgilenmeginiň ýygyna gabat geldi. Käwirler dinanlara gödökçülügi prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen hem düşündürdi. Aýallaryň daş keşfine gödökçülük meselesi Henizem hökümetiň üns merkezinde galýar habarçylaryň 1-nji awgustda beren maglumatlaryna görä ýangy ýakynda dinanlaryň daş keşfi meselesi häkimetleriň Mary vilayatynyň dindarlary bilen geçiren ýöreti ýygnaklarynda hem gozgaldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş şäherleriniň gatnaşmagynda geçirilen şol ýygnaklarda din wekillerinden ýyl içinde edýän wagtlarynda hususan da ayal gıyızların dar köynek giymezliğine ve kosmetika ulanmazlığına ündemek talep ediliptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev türkmenleriň arasynda şaly suwsuz bolmaz palaw buwsu diýilen nakyl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat we Halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiligindäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlara edýär. Habarçymyňda görä pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğdy ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň gektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sewitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlaryna 18300 hektar meýdandan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençe etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qaraullap çıkýar. Eger kärinçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwüt urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlaryň üpjünçiligini däl etsem, käbir sewitlerde içimlik agy suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meselelerini fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerini arasy agy suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş nahalarynyň Agız suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agız suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýip berildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýip berdiler.
Diýip Lewaply çeşmemiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sordurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Munun bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu aý ussy bolup diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpjün edýän Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny ony habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesine we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýdü oktýabr aýyna ýönelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.